Он находится. Я теперь нахожусь у приемника «Коренаска».
По воле поведомления наших корреспондентов, Миколай Статкевич все еще находится у приемнику. Вы слушаете «Радио Свобода». 7 годину. У Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич. Еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 20 снежня. Сегодня мы, сярод інша, обмярковываем выники выборов и разгон акции протесту у Менску. Расповедаем, где и в каких умовах находятся затриманные. Анализуем сценар, здесьненный на площади. Спробуем спрогнозовать дальнейшее развитие подею. А так само знакомим вас с опошними международными подеями. За ими сочить Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секунд.
Спочатку реакція заміжних дипломатичних представництв на події у Білорусі. США рашуче осуджають гвалт, який мав місце у Білорусі у день виборів, говориться у заяві амбасади США у Білорусі, опублікованій сьогодні. Ми особливо занепокоєні празмірним уживанням сили з боку влади, у тим ліку збіттям і затриманням нікольких кандидатів у президенти і гвалтом супраць журналістів і активістів, говориться у заяві. Заклопоченість викликає звістка об тим, що кандидата у президенти Владимира Некляєва гвалтоўна збілі і вывезлі невядомыя з Менскага шпіталя. Мы патрабуем яго неадкладнага і бяспечнага вяртання і заклікаем урад Беларусі праяўляць стрыманасць цягам выбарчага працэсу, які мае быць свабодным ад далейшага запалохвання і гвалта, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. Міністэрства замежных справ Польшчы выступіла з заявай, у якой асудзіла масавае збіццё і затрыманне маніфестантаў на вуліцах Менску. Мы заклікаем да спынення гвалту, неадкладнага вызвалення затрыманых і тлумачэння збівання маніфестантаў, палітыкаў і журналістаў, у тым ліку замежных, гаворыцца ў дакуменце. Праход і вынікі прэзідэнцкіх выбараў Беларусі МЗС Польшчы выкажацца пасля таго, як сваю ацэнку дасць місія АБСЕ, якая адсочвае сітуацыю на месцы, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Польшчы. Іншае міжнароднае паведамленне. Рада бяспекі ААН не прыйшла да згоды адносна заявы па сітуацыі на карэйскай паўвыспе, хаця паседжанне працягвалася 8 гадзінаў. ЗША і частка іншых чальцоў Рады бяспекі ААН выступалі за тое, каб асудзіць Пхеньян за 2 недаўнія напады на памежную паўднёва-карэйскую выспу і гібель грамадзянаў Паўднёвай Карэі. Китай і Расія праявілі паводле дыпламатаў стрыманасць адносна фармулёвак праекту заявы, якая б асудзіла КНДР. Улады Паўднёвай Карэі тым часам пачалі захады па перамяшчэнні ў сховішча жыхароў памежнай з Паўночнай Карэяй выспы. Гэта зроблена напярэдадні вайсковых вучэнняў і засцярогаў, што Паўночная Карэя можа пачаць абстрэл паўднёва-карэйскай тэрыторыі. Усяго ў сховішчы эвакуююць 8 тысяч чалавек. Сёння чакаецца, што прэм'ер-міністр Іраку абвесціць склад новага ўраду. Гэтак завершыцца доўгі перыяд пошукаў кампрамісу паміж рознымі палітычнымі сіламі пасля выбараў, якія прайшлі ў сакавіку сёлета. Чакаецца, што будуць абвешчаны імёны 38 міністраў, але застаюцца незанятымі 3 пасады, звязаныя са сферай бяспекі. У Мексіцы 28 чалавек паводле абноўленых звестак загінулі ў выніку выбуху на трубаправодзе. Як найменей 50 чалавек параненыя. Як паведаміў дзяржсакратар Мексікі, выбух адбыўся ў цэнтральнай частцы краіны на дзяржаўным нафтаправодзе. Гэта былі міжнародныя навіны на гэты час.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. Теперь в Менску 7.04 и зараз больше подробязно, про что будет гуторка в сегодняшней программе. У Менску паводле некаторых дадзеных затрымана да 500 чалавек. Арганізатары акцыі заклікалі працягнуць мітынг на плошчы незалежнасці ў панядзелак, наколькі верагодны такі працяг. Чаму ўлады ўжылі сілавы сцэнар, якой можа быць міжнародная рэакцыя? Паводле цэнтра выбаркаму Александр Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, наколькі рэалістычная гэтая лічба. Мы пачуем сведчанні паплечнікаў пра затрыманне кандыдата ў прэзідэнты, меркаванні слухачоў свабоды, каментары палітолагаў. Пагаворым і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 7 да мінус 9 градусаў. Хмарна. Некалькі сотняў затрыманых, некалькі дзясяткаў збітых, у тым ліку журналістаў, начныя пагромы ў офісах грамадскіх арганізацый і затрыманні прадстаўнікоў дэмакратычнага руху дома. Вынік мірнай акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Улады задзейнічалі супраць дэманстрантаў міліцыю, спецназ і ўнутраныя войскі. Затрыманні доўжацца дагэтуль. Журналістка Любоў Лунёва была сведкай падзеяў, якія адбываліся ў Менску. Гадзіну таму мы звязаліся з ёй у жывым эфіры, і я запыталася, ці вядомая ёй дакладная лічба затрыманых падчас зачыстак.
Я думаю, что агульная колькасць дакладна перевалила за 200 чалавек. Спачатку людзей затрымлівалі на самой плошчы незалежнасці, людзей збівалі дубінкамі, жанчын, мужчын і непаўналетніх білі па галовах, тварах, дубінкамі да крыві. Тых, хто не мог ісці самастойна, да аўтобусаў цягнулі за рукі і нават за ногі. Віталія Рымашэўскага з пабітай галавой паплечнікі завезлі ў шпіталь, але адтуль яго, як і Нетляева, забралі на допыт. Улады аддалі загад разбіваць натоўп, а гэта па падліках розных журналістаў, у тым ліку і замежных, каля 20 тысяч чалавек, на дробныя групы і закідваць іх у аўтобусы і аўтазакі. Дзверы гатэля «Менск», у якім жылі міжнародныя назіральнікі, спецназаўцы зачынілі, і журналісты бачылі ў тамбуры амбасадараў і прадстаўнікоў дыпламатычных місій. Ім не давалі магчымасці выйсці на вуліцу, і туды нікога не пускалі. Гэта зачыстка доўжылася да гадзіны ночы. А пазней спецназаўцы наведалі кватэры вядомых лідараў дэмакратычнага руху. У 2 гадзіны ночы з кватэры літаральна на руках вынеслі лідара ГП Анатолія Лябедзьку. На кватэру Насты Палажанкі прыйшлі а палове на 4-ю ночы. Наста папрасіла не ламаць дзверы і даць ёй магчымасць апрануцца. Яна паспела мне сказаць праз паўгадзіны, што яе вязуць у КДБ. Амаль адначасова спецназаўцы ворваліся ў офіс «Вясны» і забралі адтуль 9 чалавек. Усіх даставілі ў першамайскі аддзел міліцыі. Пад дзвярыма офісу БХД таксама сабраліся некалькі спецназаўцаў, а 5 раніцы ім не ўдалося ўвайсці ў памяшканне. Цяпер сувязь з тымі, хто там знаходзіўся, адсутнічае, і так што можна зрабіць выснову, што іх таксама ўжо затрымалі.
Ну, а я дадам, такую інфармацыю мы атрымалі літаральна некалькі хвілінаў таму, што адбыўся і ператрус у офісе «Харты-97». Наш корреспондент Валер Калиновский только что вернулся от стенов приемника-размерковальника на Охрестина. Валер, расповедите, что вы там бачили? Есть люди каля гэтага будинку?
Так, там находятся люди, пераважно мати, але и іншие родные, тих, кто затриманный, кто находится в этом специальном приемнику размерковальнику. Вот одна из их мати Артура поведомила, что Артур поспел поведомить ее и по телефону, что его затримали, а потом она несколько годин стояла под дверима у прошлого милициантов расповесить что-нибудь про его нелез, и они отмовлялись. Иншая женщина сказала, что ее родный с побитой головой сидел долгий час в автобусе и никакой медицинской допомоги не отримал. Хотя, треба признать, за той час, покуль я знаходился каля стену приемника размерковальника, машины худкой допомоги 5-6 разов близно подъезжали и отъезжали. Але прача того ездила шмат милицейских автобусов, и переполненные казематы, турмыны Охрестина не могли вместить усіх тих, кто был затриман у участия этой акции. И мне докладно вядома, что только у Ленинском Раусе города Минску затриманы 90 человек. И им особо нет практики не ведеться. Они просто находятся в актовой зале.
І я зноў звяртаюся да Любові Лунёвай. Люба, ці ёсць нейкія звесткі наконт таго, чым выкліканыя яшчэ начныя затрыманні? Чаму, да прыкладу, са шпіталя забралі Владзіміра Някляева, калі яго збілі яшчэ да пачатку акцыі?
Ну, падобна на тое, што учора яшчэ днём была каманда на новай крымінальнай справы супраць лідара апазіцыі. Пра гэта ўж кожна сведчыць справа лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Яго затрымалі спецназаўцы за дзень да плошчы, і суткі не казалі, дзе хлопец знаходзіцца. А потым высветлілася, што яго абвінавачваюць у тым, што ён нібыта так збіў некага чалавека, што той знаходзіцца ледзь не пры смерці ў шпіталі. Наста Палажанка выступала с короткой промовой на митингу, а ее повезли на допыт у КДБ. И зразумела, что не для того, как скласть административный протокол.
Ну, і я хочу додати, що затриманыя практично усе були, тепер уже, напевно, їх можна назвати кандидати у президенти, апреч трьох – Олександра Лукашенка, Віктора Терещенка, і покуль невідомо про Ярослава Романчука, відавочна, що, можливо, він ховається, але, в всякому випадку, про його затримання покуль не було відомо, а всі остатні тепер уже знаходяться недзе альбо у КДБ, альбо у міліції. Валер, інформація про затримання лідерів у той час, ще тільки некоторих, деморалізувала людей на площі, викликала паніку? Яка реакція була на затримання?
Дивіться, це все відбувалося у той момент, коли найбільш активна частка удільників маніфестації, організатори і кандидати на президента знаходилися, були відрезані від цієї частки удільників демонстрації. Ось і люди... Были вельми обурены тем, что отбывалось, а тех, кто не потрапил под этот разгром, и некоторые, я был свидетелем, как люди взяли этот звон на Нагасаки, который находится около Чернобыльского костела, и били весь час, как у набат, в той период, когда там, десь в 200 метрах от них, отбывалась эта зачистка и арешт демонстрантов. Ну а что до Ярослава Романчука, то месяц 3 назад мне удалось с ними им поговорить, ему удалось своечасово выехать, и он не был затриман на той момент.
Валер Каліновський і Любов Луньова обмірковували сьогодні у ранішнім ефірі учорашні події і, у приватності, затримання людей на площі. Чим відрознюється площа 2006 від площі 2010? Ось ураження директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука, який був свідком і тих, і гэтых подій.
Площа 5 годов назад, и самым отметным и максимум моментом было то, что после шмат тысячного схода людей на площади повстал наметовый городок, и який протримался амаль 5 дзён. А вот же сегодня подеи разгортывались иначе. И максимум самым отметным было две. Я почну с другой. Другая – это... Уживання брутальної сили. Таких поводинов поліції, а я після, зараз, коли все вже скончилося, зайшов у готель «Менск», де шмат у мене знайомих заміжних журналістів, і ось мій давній знайомий, кореспондент бельгійського телебачення Ян Бальяу, сказав мені, він ніколи в житті не бачив такої кількості поліції, яка б працювала супроць демонстрантів, а він вів репортажі Совєтського Союзу в 91-му році, в 89-му, і в Менск був. Так ось, зараз літерально вже з площі просто немагчимо було вийти. Настільки жорстко і ОМОН, і спецназ ганяли людей просто по три, по чотири чоловіки, нападали, збивали з ног, батьку з сином били дубинками, не глядячи на крики і протест. Таке враження, що просто йшло от полювання на людей. І коли ти бачиш це на відлегласті по півметра від себе і кожну секунду это может здараться с любым, как это здарается. Не ведаю причину, по яким именно выбирали. Это одно из уражений, якого, например, на минулой площади не было. И другий момент, про яких я хотел бы сказать, это, конечно, марш. Той марш, який сьогодні відбувся, проход від площі Кастрисницької до дому Урада, це, звісно, уражувало, коли весь проспект оказався во владі протестовців, коли на будинку КДБ був біло-червоно-білий стяг, коли відчування свободи для людей, які йдуть центральним проспектом своєї столиці, вірогодно, це найвисока кропка того, що відбувалося сьогодні у Менску.
Адрознення і подобенство площі 2006 від площі 2010. Своїми ураженнями і назіральнями ділився Олександр Лукашук. Злучені Штати рашуче осудили гвалт, який мав місце у Білорусі у день виборів. Ми особливо занепокоєні празмірним уживанням сили з боку влади, у тим ліку збиттям і затриманням нескольких кандидатів у президенти і гвалтом супроць журналістів та активістів громадянської супольності. Нашу тривогу викликає повідомлення тым, што кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў быў сілай вывезены невядомымі з Менскай бальніцы. Мы патрабуем яго неадкладнага і бяспечнага вяртання. Мы заклікаем урад Беларусі праяўляць стрыманасць у працягу выбарчага працэсу, які павінен быць свабодным ад далейшага запалохавання і гвалту, паведамляецца ў заяве, апублікаванай гэтай ноччу амбасады ЗША. Збіццё Владзіміра Някляева ў Менску 19 снежня асудзіў старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык, а таксама Міністэрства замежных справаў Польшчы. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Таццяна Поклад яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паводле ЦВК па выніках апрацоўкі 99% бюлетэняў за Александра Лукашэнку прагаласавалі 79,6%, за Андрэя Саннікава 2,56%, за іншых кандыдатаў меней за 2% выбарцаў. Супраць усіх прагаласавалі 6,5% выбарцаў. Каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкім пляцы і пляцы незалежнасці ў Менску. Было аб'яўлена пра стварэнне народнага руху за свабодныя выбары без Лукашэнкі. Арганізатары заявілі, што акцыя будзе бестэрміновай і заклікалі ўсіх прыйсці на плошчу незалежнасці сёння о 18 гадзіне. Пры жорсткім разгоне байцамі спецназу акцыі на пляцы незалежнасці дзясяткі людзей, у іх ліку кандыдаты ў прэзідэнты, былі затрыманы і збітыя. Владзімір Някляеў з чэрапна-мазгавой траўмай шпіталізаваны ў бальніцу хуткай дапамогі, адкуль уначы асобы ў цывільным вывезлі яго ў невядомым кірунку. У Менску адбываецца ператрус у штабе Владзіміра Някляева. Амбасада ЗША ў Беларусі выступіла з заявай, у якой рашуча асудзіла гвалт у дзень выбараў. МЗС Польшчы ў сваёй заяве асудзіла масавае збіццё і затрыманне на вуліцах Менску. Замежныя дыпламатычныя ведамствы заклікалі беларускія ўлады спыніць гвалт і вызваліць затрыманых.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 7 да мінус 9 градусаў. Хмарна. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў вернемся да лічбаў. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына абвясціла, што на выбарах прэзідэнта Беларусі перамог Аляксандр Лукашэнка, набраўшы амаль 80% галасоў. Паводле агучаных ЦВК папярэдніх вынікаў галасавання, за яго прагаласавалі 5,122,000 выбаршчыкаў. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў, папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў, Цэнтр выбаркам абвясціў ужо бліжэй да раніцы. Лідзія Ярмошына патлумачыла гэта вядомымі падзеямі. У той момант, калі абвяшчались лічбы, у Цэнтры выбаркамі прысутнічаў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Вось што ён перадаваў адразу пасля іх абвяшчэння.
Лидия Ярмошина обвестила попередние выники, как она сказала. Значит, ну и одразу те лишь бы, которые могут выкликать цікавость. Перемог по воле даденных Александра Лукашенко, который набрал 79,67% голосов. На другом месте я бы зараз поглядел Андрей Санников, у которого 2,56%. А третье и четвертое место поделили с однольковыми выниками 2%. Кандидаты. Это Ригор Костусев от партии БНФ и Ярослав Романчук от Объединенной Громадянской партии. У них по 1,97% голосов. Ну, магчыма, нашим слухачам, которые еще чекают и слухают нас в эфире, цікаво почути все выники, тому я зараз хутенько назову те лічбы, которые огучила Лидия Ярмошина. Ригор Костусев 1,97%. Александр Лукашенко 79,67, Олес Михалевич 1,2, Владимир Некляев 1,77, Романчук Ярослав 1,97, Рымашевский Виталий 1,1, Санников Андрей 2,56, Статкевич Микола 1,04, Терещенко Виктор 1,08 и на апошнім месте это Дмитрий Вус 0,48% и супраць усіх кандидатов, включаючи дзейнага президента, поводле Лидии Ярмошиной проголосовало 6,47%. Ну и теперь магчыма параўнаць некоторые лічбы, якія, значит, захаваліся у мяне з мінулых выбораў. У гэтых выборах удзельнічало 90,6% усіх выборщиков. У 2006 годзе 92,9%. Ну, 10 на 2,3% сёлета меней. І падтрымка Лукашэнкі зменшылася, у яго была у 2006 годзе 83%, гэтым разам 79,67%. Як сказала Лідія Ярмошына, апрацаваны фактычна амаль 100%, толькі тыя неапрацаваныя бюлетэні, якія павінны прыйсці з-за межа нашай краіны, там, дзе галасавалі грамадзяне Беларусі, якія знаходзяцца за мяжой краіны.
Наш корреспондент Владимир Глот передавал гэтыя лічбы адразу пасля того, як сёння ўжо раніцай яны былі абвешчаныя ў цэнтра выбаркамі. І яшчэ некаторыя лічбы. Паводле сацыялагічнага пытання, зробленага на замову тэлеканалу Белсат, Лукашэнка атрымаў 30,5%, Някляеў 13,7, Саннікаў амаль 11, Раманчук амаль 9, Рыбашэўскі каля 3 і Статкевіч столькі ж, Цярэшэнка каля 1,5, Міхалевіч 1,3, Кастусёў 1,2, ВУЗ 0,4. У другім туры за дзейнага прэзідэнта гатовыя прагаласаваць каля 30%, за альтэрнатыўнага каля 43%. Яшчэ раз нагадаю, гэта былі лічбы сацыялагічнага апытання, зробленага на замову тэлеканалу Белсат. Было апытана каля 1000 чалавек. Але вернемся да сённяшняй прэс-канферэнцыі ў цэнтры выбаркамі. Старшыню ЦВК Лідію Ярмошыну журналісты на прэсавай канферэнцыі папрасілі ацаніць жорсткий разгром манифестантам. Вот что они почули.
Это не жорсткий разгон, это защита нашего Отечества и правопорядка. Может, с вашей стороны, потому что вы же в этом здании не находились. Вам же ничего не угрожало. Так можно и посмотреть со стороны, как жорсткий разгон по телевизору. Это замечательно, конечно. А когда невинные люди, женщины хрупкие, сидели в этом здании 42-го размера, и разъяренная толпа перла. Вот если бы ваша жена или сестра находилась в этих условиях, я не думаю, что вы бы считали этот разгон жестким. И, наверное, потребовали. Что же касается международных наблюдателей, они обязаны оценивать выборы. Все то, что произошло после выборов, даже если это была акция протеста, я думаю, не относится к избирательной процедуре, потому что она не повлияла на волеизъявление избирателей. Они уже высказались до 20 часов.
Дякую. Хочу зауважить, что в этом натовпе так само было шмат жанчинов, довольно крохких, и им так само пришлось
изменить салон. Вы знаете, этим жанчинам делать нечего. Сидели бы дома, борщ варили, они по площадям шастали. И мне в голову это не придет. В голову это не придет. Это позор для женщины участвовать в подобных мероприятиях. Я еще понимаю, когда она девица дурная, молодая, так молодых людей много. А когда женщина в возрасте идет, значит, у нее, извините, что-то с интеллектом не в порядке.
Такими словами старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошына оценила жесткий разгон манифестантов, сярод яких было и шмат жанчыну.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Міністэрства замежных справаў Польшчы выступіла з заявы, якое судзіла масавае збіццё і затрыманне маніфестантаў на вуліцах Менску. Жорсткасць сілаў правапарадку недапушчальна, адзначаецца ў заяве. Асаблівую заклапочанасць выклікаюць выпадкі, якія тычацца збіцця і затрымання апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы заклікаем да спынення гвалту, неадкладнага вызвалення затрыманых і тлумачэння збіцця маніфестантаў, палітыкаў і журналістаў, у тым ліку замежных, гаворыцца ў дакуменце. Аб ходзе і выніках прэзідэнта Дэнскіх выбараў у Беларусі МЗС выкажацца пасля таго, як сваю ацэнку дасць місія АБСЕ. Яно адсочвае сітуацыю на месцы. А зараз каментар да тых падзеяў, якія адбыліся учора і сёння ўначы ў Менску, старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенона Пазняка.
Гэтыя выбары, якія адбыліся, безумоўна сфальсіфікаваныя. По звестках наших назиральников, у Менску только на полове участков была целковитая фреквенция, целковитый приход 50% выборщиков. На остальных 35-45%. Это первое. По-другое, по звестках экзит-полу, Лукашенко не набрал больше 30%. Еще цікавий факт. Наши назиральники мели размову с людьми, которые робили официальные экзит-полы для режима. И вот в приватной размове они сказали, что Лукашенко набирая меньше 30%, навод не полное 30%. И это видовочно. Так что выборы сфальсификованные, как завсёды, але элегантной перемоги у Лукашенко не отрымалося. И он изно замочил свои руки в крови. И тут я хочу сказать про головное, что отбылося. Отбылся акт державного терроризма. Я маю на увазе напад спецназу, это был худшее за все спецназ, на штаб Владимира Некляева. Люди были жорстко сбиты, при том с выкористанием выбуховки, але самое главное, что на смерть был сбитый Владимир Некляев, бо били по голове. Его забрала худкая допомога у непритомности, а ночью, не декали другой годины, люди в цивильном, замаскованные, ворвались в шпиталь и выкрыли его. Это вельми небеспечно, потому что ему погрожает смерть. Это бандитизм. Это самый настоящий державный бандитизм. И тому треба, как громадскость об этом ведала и подняла свой голос. Нельга допустить, как Некляев разделил лёд Захаренки. Мы уже ведаем, кто робился раней. И наступное. Некляев повинен быть керовником на площади. Был конструктивный план, и этот план был бы ожитёвлены. После того, как Некляева сбили, напали на него, площадь стала некеруемой, и людей вывели с площади, повели совсем в другое место. И там была дадена воля провокаторам, которые начали бить шибы без потребы и так далее. Притом закрывали свои твары. И это была пастка. Там были подрихтованы батальоны спецназу и внутри помешкания, и вокруг. С всех боков они накинулись на людей и почался жорсткий такий, ну, жорсткий бой. Людей просто сбивали. По моих звездках, моих информаторов, которые есть у Минску, загад сбить Некляева давал особисто Лукашенко. И особисто давал загад на сбитие людей на площади. Это же самое, как и у 1995 году, когда войско ворвалось в парламент и когда сбивали нас, депутатов, так само был его особистый загад. Так что он зараз не только руки мае в крыве, он уже по горло у ее стоит. Вот такая его элегантная перемога на сегодняшний день.
Сказал у интервью «Радио Свобода» старшиня консервативно-христианской партии БНФ. Его намеркование вы можете так само прочитать и на нашем сайте свобода.орг. А так само нагадаю, что круглые сутки у Менску включены наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Я, Викентий Шутов, пенсионер, заявляю. Избиение кандидатов в президенты Некляева ставит Лукашенко в разряд заказчиков уголовного преступления. Необходимо срочное расследование и отстранение на этот период Лукашенко от власти. Вторым поводом для отстранения Лукашенко является его заявление о том, что страну он никому не отдаст. А это значит, приватизировал ее. Народ же является его скотом в ярме контрактов, которые он вынужден кормить, чтобы народ не сломал забор диктатора. Батька Саня защищает свою собственность Беларусь, поэтому и достается взбунтовавшемуся народу. Но униженных и обиженных ничто не остановит.
Над Красным Костелом было около 3-4 отрядов милиции в полной амуниции, с защитными всеми средствами. Ни в одно заведение не пускали. Люди стояли прямо во входе. Всех отфутболивали однозначно. Люди все стоят вокруг площади. Вдоль улицы выстроены автобусы, микроавтобусы и сотрудников милиции и ГАИ. Все со щитами и стоят сотрудники скорой помощи. Все очень сильно возбуждены. Подъезжают еще автобусы. Парковаться здесь негде. И предупреждают, чтобы отсюда все отходили. Все, кто с телефонами, всех предупреждают, чтобы держались отсюда подальше. Потому что могут просто замести и всех отсюда пытаются удалить. Ничего с площади, собственно, не слышно. Все здесь выставлены, все в шеренгах. То, что происходит на площади, ничего не слышно. У них тут своя движуха. Тут даже вдоль Бексона все вниз от Дрожжей до Белмежэкономбанка банка вниз под Бексона выставлены сотрудники милиции. Все со счетами.
Ваши думки, меркавання, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. Телефонуйте, наш номер 266-39-52, уключені круглі сутки.
Раніца со свободой.
Свежі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутарка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
А сьомої раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день.
У ефірі «Радіо Свобода». 7:30 у празькій студії по-ранейшому Аліна Радкевич. І ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 20 снежня. Сьогодні ми серед іншого обмярковуємо виніки виборів і розгон акції протесту у Мінську. Розповідаємо, де і у яких умовах знаходяться затримані. Ми ще проаналізуємо сценар, здійснений на площі, поспробуємо спрогнозувати далейше розвиття подій. Але спочатку випуск міжнародної інформації. За новинами сочила Тетяна Поклад.
Вокруг світу за 100 секунд.
Почнем з реакції заміжних країн на опушній подію у Білорусі. США рашуча осуджають гвалт, якими у місце у Білорусі у день виборів, говориться у заяві амбасади США у Білорусі, опублікованій сьогодні. Мы особливо занепокоены празмерным уживанием силы с боку уладов, сбитцем и затриманием нескольких кандидатов президента, гвалтом супраць журналистов и активистов, говорится у заяве США. Заяве амбасады США. Заклопоченность выкликает звездка об тем, что кандидата у президента Владимира Некляева сбили и гвалтовно вывезли неведомыми из Минского шпиталя. Мы потребуем его неоткладного и беспечного вертания и закликаем урад Беларуси проявлять стриманность тягом выборчего процесса, який мае быть свободным от дальнейшего заполохования и гвалту, говорится у заяве амбасады США. Міністерство заміжних справ Польщі виступило з заявою, у якої судило масове збиття і затримання маніфестантів на вулицях Мінську. Ми закликаємо до спинення гвалту, неоткладного визволення затриманих і тлумачення збивання маніфестантів, політиків і журналістів, у тим ліку заміжних, говориться у документі. Проходи виніки президентських виборів у Білорусі МЗС Польщі викажеться після того, як свою оцінку дасть місія АБСЕ, яка відсочує ситуацію на місці, говориться у прийнятому документі. Інші міжнародні події. Рада безпеки ААН не прийшла до згоди відносно заяви по ситуації на Корейській полуоспі, хоча посідження у неділю протягувалося 8 годин. США і частка інших чальців Ради безпеки ААН виступали за те, щоб осудити Пхеньян за два недавні напади на поміжну Повдньово-Корейську виспу і гибель громадян у Повдньовій Кореї. Китай і Росія проявили поводле дипломатов стриманість відносно формульовок проекту заяви, яка б осудила КНДР. Улади Повдньової Кореї тим часом почали заходи по переміщенню у сховище жихару з поміжної з Повдньової Кореї виспи. Гэта зроблено напередодні військових вучинняў. Мяркується, що Повдньова Корея може почати обстріл повдньово-корейської території. У Сомалі одна з буйніших озброєних груповок Хезб Аль-Іслам заявила об спиненні боротьби з іншою великою груповкою Аль-Шабааб. Представник Хезб Аль-Іслам повідомив, що її отряди розформіровуються, а воєвники долучаються до іншої груповки, яка контролює центральну і повдньову частку Сомалі. Урад Сомалі контролює тільки частку сомалійської столиці – городу Могадіша. Сьогодні чекається, що прем'єр-міністр Іраку обвістить склад нового ураду. Гэтак завершиться довгий період пошуку компромісу поміж різними політичними силами після виборів, які відбулися ще у сакавіку сьогодні. Прэзідэнт Росіі Дмітрий Медведзеў сёння пачынае афіцыйны візіт у Індыю. У часе гэтага візіту плануецца падпісаць як найменей паўтары дзясяткі пагадненняў. У ліку тэмаў перамоваў, як плануецца супрацоўніцтва ў цывільнай і ядзернай энергетыцы, у навуцы і васкова-тэхнічнай сферах. Гэта былі навіны.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секундаў. 7:34 на гадзінніках у Мінску. І яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. У Мінску паводле некаторых дадзеных затрымана да 500 чалавек. Арганізатары акцыі заклікалі працягнуць мітынг на плошчы незалежнасці ў панядзелак. Чаму ўлады ўжылі сілавы сцэнар, якой можа быць міжнародная рэакцыя? Паводле цэнтра выбаркаму Аляксандр Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, наколькі рэалістычная гэтая лічба. Мы пачуем сведчанні паплечнікаў пра затрыманне кандыдатаў у прэзідэнты, меркаванні слухачоў свабоды, каментары палітолікаў. Пагаворым і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца ад мінус 7 да мінус 9 градусаў. Хмарна. Акцыя пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску жорстка разагнаная ОМОНам. Дзясяткі чалавек былі збітыя, шпіталізаваныя, затрыманыя і цяпер знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод затрыманых і кандыдаты на прэзідэнта. Падзеі гэтай ночы нагадае Галіна Абакунчык.
На Кастрычніцкую плошчу Менску кандыдаты на прэзідэнта разам са сваімі паплечнікамі і прыхільнікамі ішлі з розных канцоў горада. Плошча Свабоды, дзяржаўнага цырку, прывакзальнай плошчы. Кастрычніцка сустракала іх лядовым катком і расійскай папсой, якая дамінавала над усёй плошчай. Кандыдаты на прэзідэнта некаторы час не мелі магчымасці прамаўляць да сваіх прыхільнікаў, бо гадзіну раней гуку ўзмацняльную апаратуру адабралі яшчэ ў аднаго з кандыдатаў Уладзіміра Някляева, якога нападнікі ў масках жорстка збілі. Калі давезлі іншую тэхніку, Віталій Рымашэўскі звярнуўся да прысутных.
Мы перамаглі не толькі страх, мы перамаглі сутую хлусню, якой нас паліваюць праз дзяржаўнае тэлебачанне. Мы перамаглі все тое бязвер'е і все тыя заклікі, што няма за што змагацца. Мы маем за што змагацца. Мы змагаемся за свабоду.
Уходзі! 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 Уходзі!
Узявши слово, Микола Садкевич заявив наступне.
Шановні сябри, прийшли виніки незалежного екзит-полу. Спадав Лукашенко отримав 30,5% голосов. Я думаю, що тепер треба пойти і попросити його визволити поле помешкання. Хто за це?
Неўзабаве шматтысячная калёна перакрыла рух на праспекце Незалежнасці і накіравалася дадому ўраду. На плошчы Незалежнасці да помніка Леніну актывісты ўсталявалі гукаўзмацняльную апаратуру, праз якую кіраўнік штабу Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў зачытаў рэзалюцыю нацыянальнага сходу аб непрызнанні вынікаў галасавання і аб правядзенні новых выбараў без Лукашэнкі. Кандыдаты таксама заклікалі сілавікоў і ўрадоўцаў прыйсці распачаць перамовы ў тым ліку аб вызваленні палізняволеных. Але неўзабаве частка прысутных рушыла дадому ўраду, дзе пачала біць уваходныя дзверы ў будынак. Віталь Рымашэўскі пракаментаваў адбытае гэтак.
Мы планавалі сцэнару такому.
Зараз правакатары п'яныя выбіваюць шкло. Я лічу, што гэта абсалютна безглуздая непатрэбная акцыя, дом набіт міліцыі. І мы зараз паспрабуем гэта спыніць.
Калі дзверы былі ўжо разбітыя, перад уваходам у дому раду вышыхтаваліся дзесяткі амапаўцаў. Затым яны ачапілі людзей, што заставаліся каля дому ўраду, і пачалі іх жорстка збіваць, ды заштурхоўваць у аўтазакі. Тых, хто былі збітыя нагамі і дубінкамі, забіралі машыны хуткай дапамогі. Гутару з лекарам.
Скажыце, што з людзьмі?
Траўмы галавы.
А там мужчына, жанчына?
Разныя людзі ёсць.
А сколько?
У мяне трое.
На плошчы Незалежнасці былі таксама збітыя і затрыманыя Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Ругор Костусёў, Віталій Рымашэўскі, Уладзіміра Некляева невядомыя выкралі са шпіталю і вывезлі ў невядомым накірунку ўжо ноччу. Што пра разгон акцыі кажуць яе ўдзельнікі, цікаўлюся ў людзей, якім удалося пазбегнуць сутычак з амонам.
Ужо столькі амона нагналі са всей дзяржавы, напэўна. І гэта дэмакратыя, гэта дыктатура, яна каная.
Я бачыла то, што ў нас хазяін в Беларусі это чалавек з палкай в каске і в сапогах. Больше нічога не магу сказаць. Вот это хазяева Беларусі.
І асабліва яны білі моладзь.
Там столько этот самы, столько побілі старіков.
Возле касцёла старых людзей побілі.
Вы былі тут усё бачылі,
я была, усё бачыла і слёзы плакаць хочацца.
Арганізатары плошчы 2010 да свайго арышту заявілі, што акцыя будзе бестэрміновай і заклікалі ўсіх прыйсці на плошчу Незалежнасці ў панядзелак 20 снежня о 18 гадзіне.
Ператрусы і затрыманні працягваліся да раніцы. Магчыма, яны працягваюцца і ў гэтыя хвіліны, таму што вось літаральна паўгадзіны таму мы атрымалі інфармацыю, што а 6 раніцы міліцыя ўварвалася ў кватэру даверанай асобы Андрэя Саннікава, каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрыя Бандарэнкі. Паводле дачкі Бандарэнкі, міліцыя забрала яе бацьку, нічога не тлумачачы і не распавядаючы, куды яго вязуць. У офісе кампаніі «Гавары праўду» адбыўся ператрус. Таксама у офісе праваабарончай арганізацыі «Вясна». Ірына Красоўская паведаміла, што Андрэй Саннікаў даслаў ёй смс-ку, што ён знаходзіцца ў КДБ. Супрацоўнікі Камітэта дзяржаўнай бяспекі ўварваліся раніцай у кватэру Алеся Міхалевіча ў 4:50 раніцы. Яны пачалі моцна грукаць у дзверы, і гаспадар змушаны быў ім адчыніць, пасля чаго яго таксама забралі. Ператрусы ў варванні ў кватэры працягваюцца і ў гэтыя хвіліны. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце свабода.орг, а таксама слухайце пра далейшае развіццё падзеяў у нашым вечаровым эфіры.
Я не баюся.
Ты не баишся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты открываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына абвясціла, што на выбарах прэзідэнта Беларусі перамог Аляксандр Лукашэнка, набраўшы амаль 80% галасоў. У Магілёве на 41-м выбарчым участку за Аляксандра Лукашэнку афіцыйна прагаласавала меней за 52% выбарцаў. З усіх 818 участкаў рэгіёну гэта найменшы працэнт падтрымкі дзейнага прэзідэнта. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
У назіральнікаў ад недзяржаўных арганізацыяў прэтэнзій да працы участковай камісіі няма. Розніца між іх падлікамі і афіцыйна агучаным працэнтам тых, хто прагаласаваў, мінімальная. Лічылі бюлетэні на нашых вачах, зазначае назіральніца ад руху «За свабоду» Святлана Шыварова. За дзейнага прэзідэнта аддалі галасы 52,6% выбарцаў.
И нам даже в конце разрешили посмотреть и проверить, что мы захотим. Нет. Мы не оставались на ночь, но мы не уходили, мы с участка, и все дни мы там были. И мы оставляли свои подписи, когда урну заклеивали, они нам разрешали.
Наибольшую колькость голосов с конкурентов Лукашенко выборцы отдали Андрею Санникову, 162. Наименьшую подтримку на участку отримал Дмитрий Вуз, всего 2 голосы. 93 голосы отдали выборцы Владимиру Некляеву. Колькі голосов выбарцы аддалі дзейнаму прэзідэнту падчас датэрміновага галасавання і непасрэдна ў дзень выбараў, пытаю Святланы Шываровай.
Досрочна было 508 з 869. За сегодняшні дзень галасавання 444 за Лукашэнка, а всего 941.
Што з назіральнікамі, колькі іх было акрэдытавана на участку?
Зарегістравана было чалавек 17 или 19, но чалавек 14 сегодня, может быть, і было.
Клас незалежных назіральнікаў. Ад якой арганізацыі?
Свабодныя прафсаюзы металістаў, жэнская партія «Надзежда», «Круг за свабоду».
Сябрамі выбарчай камісіі на 41-м участку для галасавання голосавання былі выкладчыкі беларускага інстытуту правазнаўства, а таксама супрацоўнікі таварыства Магілёў Саюз Друкі будаўнічага трэста нумар 12. Што да афіцыйных вынікаў галасавання на іншых выбарчых участках рэгіёну, то падтрымка дзейнага прэзідэнта сягае 80%. У штабах апазіцыйных кандыдатаў гэтай лічбе веры не даюць. Заяўляюць, што яна падтасаваная. Назіральнікі сцвярджаюць, што былі пазбаўленыя магчымасці пільнаваць працэс падліку галасоў.
Рэпартаж з Магілёву. І яшчэ раз нагадаю, што паводле вынікаў апытання зроблена на замову тэлекампаніі «Белсат» за Александра Лукашэнку прагаласавала крыху больш за 30% выбаршчыкаў і патрэбен быў бы паводле гэтага пытання другі тур. І зноў слова слухачам свабоды.
Что-то у вас какие-то подозрительные слушатели звонят. Такое ощущение, как будто они какой-то кем-то заказанный, заранее написанный текст читают с бумаги. Как-то невыразительно получается. Наверное, оппозиционеры пишут текст, но и не звонят по типу от себя, говорят.
Позор нашей демократической стране, что на площади независимости в центре нашей страны происходит то, что происходит. И я призываю всех, кто в здравом уме и действительно желает жить в демократической стране, завтра в 10 утра собраться возле той тюрьмы, где сейчас происходит экзекуция.
Нема народу в очи хер. Вали Христос, сказать аксором. Хоть выбор битым ее теперь. Ученые тулят свой корм. Руня импичменту, коли не нюхать. 20-го. Чего шакать?
266-39-52. Наш телефонный номер у Менску застается неизменным. 7:45. Татьяна Поклад нагадая основные белорусские новины.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Паводле ЦВК па выніках апрацоўкі 99% бюлетэняў за Александра Лукашэнку прагаласавалі 79,6%, за Андрэя Саннікава 2,56%, за іншых кандыдатаў меней за 2% выбарцаў. Супраць усіх прагаласавалі 6,5% выбарцаў. Каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкім пляцы і пляцы незалежнасці ў Менску. Было аб'яўлена пра стварэнне народнага руху за свабодныя выбары без Лукашэнкі. Арганізатары заявілі, што акцыя будзе бестэрміновай і заклікалі ўсіх прыйсці на плошчу незалежнасці сёння 18 гадзіне. Пры жорсткім разгоне байцамі спецназу акцыі на пляцы незалежнасці дзясяткі людзей, у іх ліку кандыдаты ў прэзідэнты, былі затрыманы і збітыя. Уладзімір Некляеў з чэрапна-мазгавой траўмай шпіталізаваны ў бальніцу хуткай дапамогі, адкуль уначы асобы ў цывільным вывезлі яго ў невядомым кірунку. У Менску адбываецца ператрус у штабе Уладзіміра Некляева. Амбасада США ў Беларусі выступіла з заявай, у якой рашуча асудзіла гвалт у дзень выбараў. МЗС Польшчы ў сваёй заяве асудзіла масавае збіццё і затрыманне на вуліцах Менску. Замежныя дыпламатычныя ведамствы заклікалі беларускія ўлады спыніць гвалт і вызваліць затрыманых.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сотні затрыманых, дзясяткі збітых, у тым ліку журналістаў, начныя пагромы ў офісах грамадскіх арганізацый і затрыманні прадстаўнікоў дэмакратычнага руху дома – вынік акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыю вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Гадзіну таму ў жывым эфіры мы абмяркоўвалі гэтыя вынікі з аналітыкамі Радыё Свабода Віталем Цыганковым і Юрыем Дракахрустам. Я звернула их увагу на то, что беспрецедентно массовая акция протесту супраць выніков выборов завершилась беспрецедентно брутальным разгоном. И запыталась их на меркование. Это связано помеж собой? Брутальность была пропорционная массовости, и такий жесткий силовый разгон выкликаны іншими причинами.
Дается такие жесткие силовые разгон выкликаны тем, что улада, коли ты коротко сполохалась со своей уластной либеральностью. Либеральность берем до кости, а это не мы признаем, что на первом этапе этих выборов, этой президентской кампании уладзе была ўласціва тая самая ліберальнасць, якой не было папярэдняй кампаніі, не было затрыманняў, не было зарыштаў. Все гэта пачалося апошнія 2-3 дні. І тут перад нами пастае такое пытанне, чаму гэта адбылося. У мяне тут ёсць, калі коротко, то толькі дзве версіі. Першая, магчыма, найбольш відавочная, гэта Москва. Это тыя пагадненні, якія былі заключаны ў Москве паміж Александром Лукашэнкам і расійскім кіраўніцтвам Дмітрым Медведевым, и ты уявные 3 миллиарда доляров, которые пообещала Европа в проведении демократичных выборов, неведомо, как они могли провести, в какой форме они могли поступить, але, видать, с Александром Лукашенком были отменены на те больше конкретные, ну, как кажут специалисты, 4 миллиарда доляров, которые поводили подликов, отрымливая Беларусь поводле гэтых новых пагадненняў, знаўтакі Беларусь атрымлівае газ і нафту па даволі, не тое што зніжаных, а па даволі прыемных для Беларусі коштах. Ну і другая версія, чаму гэта адбылося, магчыма, што Александр Лукашэнка за некалькі дзён да выбараў, ясна, што адпаведныя службы працуюць, ужо даведаўся пра магчымыя вынікі справаздачаў міжнародных назіральнікаў. То, як шло папярэдняе галасаванне, і зразумела, што назіральнікі схіляліся да пэўных высноваў, магчыма, ён пра гэта даведаўся, і ўлада вырашыла, што ўсё роўна ўжо не мае значэння неяк скакаць перад Еўропай.
Гэта было меркаванне Віталя Цыганкова, і я нагадаю, што на тэлефоннай сувязі са мной наш аналітык Юрый Дракахруст. Юрый, вы таксама мяркуеце, што Александру Лукашэнку, так бы мовіць, развязала рукі бласлаўлення Москвы?
Ну, я думаю, што тыя версіі, якія прапанаваў Віталь, маюць права на існаванне, але могуць быць і іншыя, па меншай меры яшчэ адна версія, цалкам, так бы мовіць, унутраная версія. Што я хачу звярнуць увагу, што апошнія дні літаральна пазіцыя апазіцыйных кандыдатаў даволі моцна радыкалізавалася, і яны ўжо казалі там нават не пра другі тур, а проста пра скіданне, вось гэта слова было сказана, Александра Лукашэнкі. Ну і з улікам масавасці, пра якую вы сказалі, магчыма ў вачах ці Александра Лукашэнкі, ці нейкіх іншых людзей просто ўзнікла цень Бішкека. Яны памятаюць, як там это адбывалася, і ў этой сітуацыі, калі на адных, так сказаць, шалях у іх вачах лежаў Бішкек, а ў другой там нейкія прызнанні і непрызнанні, ну, было вырашана лепш рызыкнуць прызнаннем, чым рызыкаваць Бішкекам. Хаця там, зразумела, сітуацыя даволі цьмяная, вось я бачыў в інтэрнэце, вывешаны былі просто фотаздымкі таго, як просто чалавек разбівае гэтыя дзверы ў Саўмін, а потым па рацыі перадае нешта. Вось. Але з іншага боку не выключена, што тут аказалася такая паска рыторыкі. Ну а як меркавалі скінуць ўладу, калі казалі, што яе трэба скінуць, нічога не разбіваючы?
Віталь, ну вось Юрый Дракахруст кажа пра тое, што ўлады пабаяліся вось такога радыкальнага развіцця сцэнару, той самы радыкалізаванай апошнім часам апазіцыі. А ваша меркаванне, ўсё ж такі, які сцэнар быў рэалізаваны ў Менску? Сцэнар ўлады ці сцэнар апазіцыі?
Я могу цалкам пагадзіцца з тым, што сапраўды ўлады пабаяліся такого масавага выражэння народных сіл, і безумоўна не толькі там, скажам, ўлады, але і апазіцыі мала хто чакаў, што столькі людзей прыйдзе на плошчу, мала хто чакаў, што гэтая лічба будзе, ну, паводле розных ацэнак ад 20 да 30 тысяч, выражалі пераважна песімістычныя настроі наконт масавасці гэтай плошчы. І паводзіны ўлады ў першым часе, першых 2-3 гадзіны, гэта масу акцыі, калі людзі бесперашкодна шлі па праспекце Скарыны, калі вешалі белчуваны-белыя сцягі на будынку КДБ, і проста не было відаць ніякіх сілавых структураў, акрамя даішнікаў, то гаворыць справды пра тое, што ўлада на гэты момант не мела нікага яркого сценару, не ведала, што рабіць. Але калі прышлі ўжо на плошчу незалежнасці, як гэта часта бывае, выстілася, што нейкага канкрэтнага яркага сцэнару ў лідара апазіцыі няма. І калі пра гэта кажуць, я з іншага боку магу заявіць, калі пра гэта людзі заявляюць такой скрыўдай на апазіцыю, то я магу заявіць, а які мог быць сцэнар? То бок, калі прыйшлі, то адчувалася, я там стаяла на гэтай плошчы, спалася, што ў людзей ёсць жаданне нешта рабіць. Ёсць жаданне, каб вось гэты патэнцыял, гэтая энергія людзей, якія прыйшлі, яна была б як-небудзь рэалізавана. І пакуль сапраўды гаварылі нейкія прамовы, гэта ўсё было стаянне на месцы, пакуль сапраўды не прыйшла нейкая ідэя, што трэба патрабаваць нейкіх перамоваў, трэба патрабаваць ад савета міністраў, раз уж мы тут стаім перад саветам міністраў, выйсці і пачаць з намі перамовы. Гэта ўжо пачалося нейкае дзеянне, але тут, магчыма, сапраўды ўжо ўлада пачала адпрацоўваць свой сценарый. І тыя правакатары, якія пачалі ствараць карцінку разбітага шкла, яны далі падставу для вот таго сценарыю, якім ўсё і скончылася. Таго ж можна сказаць, што ўлада выбрала момант, калі людзей стала намнога менш, калі частка людзей, ну, нічога не чакаўшыся, альбо проста выканаўшы сваю місію, прыйшлі, вось выказалі свой пратэст, яны пачалі разыходзіцца, і калі ОМОН ударыў назад, што называецца, тады ўжо людзей было намнога менш для нейкага выгаднага сценарыю апазіцыі.
Юра, а з вашого пункту погляду, ўсё ж сценар улады ці сценар апазіцыі зрэалізаваўся ў рэшце рэшт у Менску? Заўсёды ўлада абвінавачвае прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што, маўляў, яны працуюць на відэокарцінку для замежных тэлеканалаў. Ну, зараз можна сказаць, што ўлады атрымалі вельмі выгодную для сябе відэокарцінку, ва ўсялякім выпадку, у той частцы, калі нейкія людзі, невядомыя людзі, разбіваюць дзверы дома ўраду.
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што тут вельмі цяжка сказаць, каму лепш эта карцінка, бо кроў на снезе каля дома ўраду выглядае даволі жахліва. Што тычыцца сцэнароў, не ведаеце, я не выключаю, што тут атрымаўся нейкі такі, некая такая сумесь. І вось на што я бы хацеў звярнуць увагу, это тое, што ну, ўжо вельмі даўно, я вось з 2006 літаральна году чую пра гэта, і мне здаецца, на плошчы была вельмі моцнае жаданне адысці ад сцэнара 2006 году. І тут я хачу сказаць ўсё ж такі добрае слова пра Александра Мілінкевіча, якога ўсе гэтыя 5 гадоў бэсцілі, чаго ён баяўся тады на плошчы. А вось гэтага ён баяўся. І, як высветлілася, не здарма баяўся, між іншым.
Ну вось, Юра зноў узгадаў гэтыя жудасныя карцінкі «Кроў на снезе». Віталь, ну і ў сувязі з такімі відэокарцінкамі, якая можа быць міжнародная рэакцыя? Вы ўжо, адказваючы на адно з папярэдніх пытанняў, выказалі версію, што Александр Лукашэнка, магчыма, ўжо ведае вынікі магчымыя справаздачы міжнародных назіральнікаў. Вы мелі на ўвазе, што гэтая справаздача будзе мець пазітыўны характар для Александра Лукашэнкі?
Не, так я не на вазе, што ён, напэўна, ўжо, ну, па гэтай версіі ведаў, што справаздача будзе даволі негатыўная, у тым сэнсі больш негатыўная, чым яму хацелася, бо тыя рэчы, якія адбываліся падчас датэрміновага галасавання, тое прымушэнне да гэтага галасавання, тыя фіксацыі, якія былі ўжо заважаны, не маглі прайсці міма міжнародных назіральнікаў, і яны ўсё гэта фіксіравалі. Але калі казаць пра рэакцыю міжнародную на вось гэты разгон, на гэтыя карцінкі, то мне здаецца, прэса адрэагуе даволі рэзка, тым больш, што сярод тых, хто патрапіў пад гэтыя дубінкі, ёсць і журналісты заходніх выданняў. Але тыя лідары ў Еўропе, якія ўжо настроіліся на дыялог з беларускім рэжымам, ім будзе даволі цяжка. Даўшы каманду на вот такое сілавое падаўленне пратэсных настрояў, беларуская ўлада вот вымушыла задумацца сваіх і старых, і новых партнераў. І калі падрыхтаваны ўжо нейкія загадзя фармулёўкі, яны, канешне, зараз, мне здаецца, будуць тэрмінова перапісвацца, паколькі яны будуць гучаць дастаткова. Ну і можна сказаць, што мы маем як мінімум ужо дзве рэакцыі. Гэта амбасада ЗША на Беларусі, пра што мы ўжо паведамлялі, і Міністэрства замежных справ Польшы, якія выступілі заяву, якія асудзілі масавае збіццё з затрымання маніфестантаў на вуліцах Менска. Калі сказаць пра той момант, хто правакаваў там ці хто быў вінаваты ў разбіцці шкла, гэта як бы адзін эпізод, але тое, што следавала пасля разгону дэманстрацыі, калі хапалі кандыдатаў прэзідэнта ў самых розных месцах Менска, нават тых, хто не вельмі актыўна ўдзельнічаў у гэтай акцыі, напрыклад, Міхалевіча, калі па кватэрах ужо хапалі, па штаб-кватэрах у Харкі і ў Гавары Праўду, то гэта ўжо не мае ніякага дачынення да таго, хто разбіваў шкло.
Юрий, ну а з вашого пункту погляду, якою може бути міжнародна реакція на гэты вибори тепер, після такого розвитку подій?
Ну, ведаце, я можу ў чымсьці запярэчу Віталю, хаця тыя аргументы, якія ён прывёў, слушныя, але ёсць аргументы іншага кшталту. Ну, першы аргумент тычыцца таго, што рашэнне місіі АБСЕ гэта адна справа, а рашэнне пра рэакцыю, палітычную рэакцыю на вынікі гэтых выбараў з боку суверэнных урадаў, у першую чаргу заходніх краінаў, гэта справа зусім іншая. Я хачу нагадаць, што ў 2008 годзе, скажам, калі былі выбары ў Арменіі, там былі вельмі моцныя забурэнні, і там загінула 8 чалавек. Вы ведаеце што-небудзь пра санкцыі супраць Арменіі? Віталь сказаў, што магчыма гэта была узгоднена з Москвой, але нават калі, скажам, не было узгоднена, што Москва можа сказаць, калі ў неё некалькі дзён таму была манежная плошча? І, дарэчы, мы вось, можа быць, часам вельмі так засяроджваемся на нашым беларускім кантэксце, на беларускіх падзеях. Але, ну, вось я прыгадаў Арменію, прыгадаў сітуацыю ў Маскве, а якая была сітуацыя недавно ў Грэцыі, якія там былі пабойшы, як трэсла Францыю ад масавых выступаў і іх падаўлення. І ў гэтым сэнсе я бы сказаў так, што па меншай мере будуць думаць людзі, ну, в Москве наўрад ці на агул, вось. А вось у Европе будуць думаць людзі, якое рашэнне ім прыняць.
Аналітыкі Юры Дракахруст і Віталій Цыганкоў. І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завершае працу ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага абмяркоўвалі вынікі выбараў і разгон акцыі пратэсту ў Менску. Распавядалі, дзе і ў якіх умовах знаходзяцца затрыманыя. Аналізавалі сцэнар здзейснены на плошчы. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 6 гадзіны вечара. Заставайцеся са свабодай. Нагадаю, на 6 вечара апазіцыя сёння склікае працяг мітынгу.